Da skal i hvert fall ikke mangle på episoder av podcasten Level Backup inn I påsken. Vi har fått med at det mangler litt andre ting rundt omkring. Men jeg ser, Carl, har du tatt alle eggene?
Ja, det min skyld.
Ja, jeg ser. Det litt vanskelig til og med. Jeg kan ikke se noe annet I leiligheten enn det bare eggekartonger.
Ja, jeg titter fram over en liten sånn stabel med eggekartonger som står I stua mi.
Mhm.
Det fordi jeg har jo skjønt at jeg leste en historien om de som fant en kylling I eggepakningen sin.
Ja.
Så jeg har også lyst på en liten kylling, så jeg driver og prøver å inkubere fram et lite kjæledyr da.
Ja.
Ja.
Men, det er jeg som har kjøpt alle egga. Sorry.
Alle egga. Mm.
Ja, det var også jeg som kjøpte opp alt dopapir under pandemien.
Ja.
Nettopp.
Så,
også alt smøret for noen år siden.
Ja, smørkrisa, det var også meg.
Ja, det var også det, ja.
Men inviterer du til egg og bacon, eller?
Ja.
Ja.
Det gjør jeg. Og til pynting av egg. For jeg har utrolig mange egg som ikke blir kylling, så det bare å komme og pynte.
Ja, men det bra.
Bra.
Påskeeggverksted hos Carl, altså.
Yes.
Dette podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Med meg I dag har jeg Carl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Og nå det snart påske, altså.
Ja.
Det det. Bare noen få dager.
Slutt.
Nei, vi spiller jo denne her på onsdag. Da skjærtorsdag setter jeg meg bilen og kjører inn I de svenske skogene med kidsa.
Oi.
Og besøker søstre med hennes familie. Det sånn påsketradisjon blitt, som blir veldig hyggelig også. Ikke minst så stikker vi da innom kjøpesenteret på Tøksfors, ikke sant, og handler alt godteri.
Og alle eggene I Sverige også, eller?
Ja, kanskje alle eggene I Sverige også. Ja. Jeg tror det manko der også.
Er det det?
Så jeg vet ikke.
Spørsmålet det manko fordi at det lite produksjon, eller det manko fordi at noen ble redd for at det skulle bli tomt, og så begynte alle å hamstre, og så ble det tomt?
Jeg vet ikke. Jeg synes det veldig morsomt at det selges egg på Finn nå.
Ja,
gjør det?
Gjør det rett fra, bønder og sånne ting.
Wow.
De har et lite lager med egg, ikke sant, som de har lyst til å bli kvitt I påske. De selger det bare til høyst bydende på Finn.
Ha, sånn der lang frakk som de åpner, og så det masse egg.
Så det masse små egg I masse små lomme.
Top quality egg.
Høyere pris hvis det brune egg enn de, bare de vanlige kvite, og så har du størrelse small, medium, large, og så ja.
Men det ikke noe offisiell forklaring på hvorfor det eggemangel?
Nei, jeg vet ikke. Det den offisielle egghøytiden da.
Ja, det da.
Det skjer det markerer.
Ikke, men det skjer jo ikke hvert år, gjør det?
Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg vet ikke.
Det mystisk. Det jo ikke meg på ordentlig, men det kunne vært meg.
Thanks Obama, sier bare
jeg. Ja, thanks Obama.
Men jeg tror ikke, jeg vet ikke om det
Sephiroth do this?
Nei, jeg tror jeg har litt grann egg I kjøleskapet Og ellers så vil jeg ha sjokoladeegg og sånt Så da klarer jeg meg, tror jeg
ellers... Jeg skal lage kake med de siste to eggene vi har I kjøleskapet
Men ellers har dere det bra?
Ja da Litt sånn apropos kake Vi hadde jo forrige uke så var vi jo live på Tilt Og vi hadde liksom forventet at det skulle dukke opp en par tre Patreon-backere. Sånn, de hadde jo eksklusive forspill med sjokoladekake som jeg hadde bakt. Men det ble tomt.
Ja.
Det sto bare en kø med folk. Det var liksom over 50 som kom, som var Patreon-backere, som kom liksom før vi åpnet dørene. Det var ordentlig gøy, altså.
Det var veldig smart delt opp på kaka. For det var jo, hvis ikke alle, så nesten alle fikk jo kake.
Ja.
Jeg fikk ikke kake.
Nei, du fikk ikke kake.
Vi fikk kake, Karl.
Ja, vi fikk.
Ja, helt super.
Ja. Nei, det var kjempegøy. Det var ordentlig morsomt å ha live podcast på Tilt. Jeg gleder meg masse til vi skal gjøre det igjen. Så egentlig bare takk til alle som møtte opp og gjorde det til en veldig fin kveld. Og så blir det en ny mulighet rett over påske, vet du. 4. april, det også en torsdag.
Ja.
Da tar jeg med meg Jon Cato Lorentzen og Snorre Bryne til Tilt for å lage en pilotepisode av en ny podcast som Jon Cato kom opp med det geniale navnet Gittgubb på.
Gittgubb.
Den gamle kara som skal mimre om gamle dager.
Jeg oppriktig trist for at jeg ikke rekker å dra til Oslo og få med meg den podcasten, altså, for da tror jeg, det blir en opplevelse.
Ja, jeg veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Det det liksom... Jeg tror den største faren at vi bare skjener ut og mister fokus.
Hvis vi skal ha et planlagt. Jævla ungdommen og...
Ja.
Alt av bedre tør og sånt.
Ja.
Kanskje vi knekker tennene på Comfort Drops. Og...
Ja.
Ja.
Mm.
Jeg vet ikke hvor mye hytting med nevne det faktisk blir, da, men det er jo gøy å tulle litt med akkurat det. Jeg tror liksom tanken er egentlig bare at vi har kommet til den alderen nå, hvor det er gøy å bare se litt tilbake.
Mm.
Og så kombinerer vi det da, med å ta tak i liksom viktige, store begivenheter i spillenes verden. Så vi skal jo ta for oss lanseringen av Grand Theft Auto 3 som første episode. Og det er så mye å si om den lanseringen, og ikke minst også Vice City og San Andreas, og hvordan GTA ble et fenomen, ikke sant? Det var ingen som trodde dette skulle bli det det ble, så det kommer til å bli masse spennende og gode greier. Så det er bare å møte opp. Det blir det samme som sist, da. Jeg er litt redd for at det kanskje blir fullt med ja. Patreon-backere.
Mm-hmm.
Hvis det kommer bare noen få flere Patreon-backere før normal åpningstid neste gang, så er det nesten fullt også. Så, ja.
Vi får åpne vinduene, så kan folk titte inn.
Ja, jeg tror vi kan ta oss og åpne døra litt, så lenge veien som passer på der.
Ja.
Jeg har bare lyst til å ta opp et par ting som, i forbindelse med disse liveshowene. Det ene er at vi har fått spørsmål om hvorfor ikke det streames. Og det er rett og slett fordi det tredobler innsatsen vi må ha for å få det til. Det er ikke noe, da må vi ta med oss en PC, vi må ha en person som sitter der, vi må ordne kamera. Det blir på en måte bare et ekstra sånn stressmoment som ikke er så lett å få til. Da. Det er det ene. Det andre er at vi får betalt for å ha disse showene, og synes det er fint å kunne tilby noe eksklusivt da, til de som faktisk møter opp. At man har et opplegg som på en måte det er verdt for tilt å betale oss for å ha. Da.
Mm.
Så det er gode inntekter for oss. Viktig at vi har disse showene. Hvis vi skulle hatt livestream i tillegg, så måtte det nesten vært opplegg for det der.
Ja.
Ja.
Og det kan det hende kommer.
Ja, det kan komme. Mm. Så har vi jo erfart litt sånn at hvis vi både har livestream og live publikum, så blir det fort en dårlig opplevelse for en av de to.
Ja, det ja. Tror jeg også er riktig.
Enten så er lyden dårlig i salen, eller så er lyden dårlig på streamen.
Mm.
Så det er litt vanskelig å balansere det, det er perfekt.
Ja.
Ja. Og så har vi også fått spørsmål om dette med 18-årsgrense. Det er jo egentlig 20-årsgrense på tilt. De har jo spritservering der, men siden vi er inne i det siderommet, så har vi fått OK fra tilt på at man kan komme hvis man er under 18, hvis man er i følge med en voksen. Betingelsen, alle som hører på, betingelsen er at dere må gi oss beskjed, og vi må se dere når dere kommer, og dere må komme tidlig, sånn at vi vet hvem det er, og vi kan gi beskjed til bartenderen og sånt. Dette er en person under 18, sånn at alle vet det, og så er det da ikke tilgang til resten av tilt. Det er bare å være inne på det rommet. Men hvis man oppfyller de betingelsene, og hvis ikke det blir 100 stykker da, hvis det er bare en 3-4 liksom, så går det greit. Så bare gi oss beskjed, send oss en mail eller en melding på forhånd, og kom tidlig, og kom bort og snakk med oss, og vis ansiktene. Så får vi til det, hvertfall på showet.
Hva e-post kan de kontakte deg på, Rune?
Ja, de kan sende det til guttafolkens@lvup.no, er jo fellesadressen, da kommer det til oss alle tre.
Mm-hmm.
Ellers så har jeg rune@lvup.no. Det er bare å kjøre på, eller melding på Patreon, eller et eller annet.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokemon Cola eller Pokemon Pepsi.
Destiny 2.
Gitarhero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Før jeg setter ordet videre til neste, så vil jeg bare nevne at jeg holder fortsatt på med Final Fantasy 7 Rebirth, og jeg er snart ferdig. Nå har jeg nettopp sagt ja til at there is no way back.
Så, ja, du har kommet til the point of no return.
Ja, nå er jeg så klar for å få med meg resten av historien. Så da gleder jeg meg til å snakke mer om i en senere podcast, og selvfølgelig spoilercasten vi skal spille inn en gang etter påske.
Men, ja, fordi den, ja. Jeg må bare, ja. Vi prøver å få en svær gjeng til den. Jeg håper yes. Vi får det til. Jeg har lyst til å samle liksom, de største Final Fantasy 7-nerdene i Norge til den spoilercasten. Jeg tror det blir kjempegøy, så ja. Det må vi få til.
Absolutt, absolutt. Og da, Rune, gir jeg ordet videre til deg og Dragon's Dogma 2-fortsettelse.
Ja, jeg skal jo anmelde Dragon's Dogma 2 for NRK etter påske. Jeg skal levere anmeldelsen, det er onsdag tror jeg etter påske skal levere den, så den kommer den uka der. Så jeg har litt god tid på meg. Nå har jeg spilt en god del mer. Og dette synes jeg er et litt komplisert spill å anmelde, fordi jeg føler meg ganske sikker på at det Dragon's Dogma 2 jeg spiller nå, ikke er det samme Dragon's Dogma 2 som vil være mulig å spille om et halvt år. Det kommer til å komme mye patcher der, og Capcom har jo allerede vært ute og sagt at det vil for eksempel nå komme en patch hvor man kan lage nye karakterer som man ikke kunne før. Man måtte slette hele saven for å kunne lage en ny karakter.
Manuelt?
Manuelt, ikke sant? Mm. Det vil komme mulighet til å skru raytracing og motion blur på og av i menyen på PlayStation. Og så vil du også kunne sette frameraten på spillet på konsol, Xbox og PlayStation, til enten variabelt eller da kappa på 30 FPS. Så det kommer til konsol. På Steam har de i hvert fall sagt at det vil komme DLSS-støtte, som jo hjelper veldig mange til å få mer stabil framerate i mange spill, hvis du har et Nvidia-skjermkort. I tillegg så er det de der plutselig mikrotransaksjonene som kom,
ja.
Hvor det var jo ikke der når folk satt og anmeldte spillet og kastet sine 8 av 10 og 9 av 10 og sånt, og så var det plutselig mulig å kjøpe masse stash da, til sånn 11 kroner her og 14 kroner der. Og,
ja, og det er jo veldig mye av det samme som du finner i sånn som Resident Evil 4-remaken og sånn. Men det at det ble patchet inn etterpå er jo det som er nasty.
Ja.
Det er veldig dodgy, og dette er jo et fullprisspill også, og det er på en måte ingen tvil om at for alt dette, alt det som folk kan kjøpe er tilgjengelig in-game. Ikke minst hvis du spiller på PC, så har jo folk modda inn noen av disse itemene som er litt sjeldne og vanskelig å få tak i. Du kan bare laste ned en egen mod, så har du 99 av det eller hva det er, et eller annet, uendelig. dette er laget for folk med lav impulskontroll.
Mm.
Folk som sitter der og, ok, nå har jeg lyst til å fast travel, jeg har brukt opp alle disse steinene for å gjøre det. Og da vet du da, hvis du har sett den shoppen, som du vet at du kan bruke 14 kroner eller 20 kroner eller hva det er, for å kjøpe en stein, så kan du gjøre det. Så du sparer deg for en del hassle, og da blir det sånn, ok da. Og det synes jeg er dodgy også, fordi du kan spille hele dette spillet, og jeg vil jo ikke anbefale noen å bruke mikrotransaksjoner, altså kjøpe disse tingene, fordi det er en del av opplevelsen. Det at noen ressurser er begrenset, er en del av opplevelsen. Så jeg synes det er ganske uetisk. Du bare gambler på at noen kommer til å bruke disse pengene, og da får vi disse. Det er gratis penger, fordi ja. Noen ikke klarer å la være.
Mm.
Og det liker jeg ikke. Det har de bakhodet hele tiden mens jeg spiller. Mm. Jeg synes det er kjipt.
Det er sånn som de der XP-booster-greiene i Assassin's Creed. At det er liksom en sånn type mikrotransaksjon som du ikke trenger, men den er liksom litt for nice to have noen ganger.
Ja.
Selv om den XP-greien er kanskje hakket verre, egentlig. Nei, jeg tenker over det. For den
ja, det er jo en ren pay to win, men selv om det er single player, da, så er det du bare kjøper deg forbi. Mye hassle.
Mm.
Det største problemet dette spillet har er jo framerate issues, og særlig på PC nå. Jeg synes det er relativt stabilt på PS5. Der er det jo sjelden det blir for ille, og det ligger liksom rundt 30 FPS hele tiden, for meg i hvert fall. Jeg har ikke sittet og vært skikkelig plaget av dårlig frame rate. Men jeg vil jo helst ha de 60. Jeg vil jo helst ha de 60 FPS. Så det bare det å vite. Og så jeg er 90% sikker på at det vil komme 60 FPS performance mode til konsol etter hvert. Det vil komme, og da vil jeg helst spille det med det, ikke sant? Nå har jeg ikke noe valg, da må jeg spille 30 FPS. Så det plager meg litt. Men når det er sagt da, så er det jo sånn, og så utfordringen min er jo at jeg liker jo dette spillet her veldig godt. Og det har en sånn der deilig, langsom selvsikkerhet på at dette her kommer til å bli bra, folkens. Hvor det bygges på liksom lag for lag, men gradvis da. Det er ikke sånn at du plutselig blir alt episk og kjempesvært og dritspennende, men det, gradvis så vokser du inn i den verden her på en måte jeg har blitt veldig, veldig glad i. Jeg synes pawn-systemet har gått liksom fra å være forvirrende og litt sånn unødvendig hassle til å bli dødsmorsomt. Og så det er jo sånn at hvis du ramler ned fra høye kanter eller hustak eller stup eller noe sånt, og det er en pawn under deg, så tar de deg imot.
Ja, det er kult.
Sånn at de ikke dabber.
Mm.
Og du kan pelme pawns opp til hyller for å slippe ned stiger og sånne ting. Og ikke minst så har du alltid da, tilstedeværende heia-gjeng som bare bygger deg opp og snakker om hvor kul du er, og du får til ting som ingen andre får til og sånt, og det er så gøy altså.
Det er sånn som de kattene i Monster Hunter, at det liksom alltid er der og bare, go on, meowster.
Ja.
Ja. Så det kjempebra. Og så det jo verden som i utgangspunktet virker litt sånn kjedelig og grå, har liksom spredd ut disse episke svære kampene og svære monsterene og sånt på en veldig smart måte da. Hvor, hvor du går fra liksom bare utforske en verden og bli kjent med den, til å plutselig være i en utrolig heftig kamp, hvor du klatrer på disse monsterene og står på hodet deres og hogger, og pånene dine driver og sender ut magi og skyter piler. Og det er episk. Det er skikkelig episk og kult da. Så jeg er glad i spillet, men det er på en måte ikke den endelige, det er ikke the final form av dette spillet. Og det å skrive en tekst, skrive en anmeldelse av et sånt spill, synes jeg er litt utfordrende. Mm. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal legge meg nå. Så jeg er like spent som alle andre som eventuelt er spente da. På hvor jeg kommer til å havne her. Hvor mye skal jeg trekke? Skal jeg trekke? Skal jeg ta spillet for det det er? Skal jeg trekke for mikrotransaksjoner? Skal jeg trekke for at det kanskje kommer en 60 FPS-patch etter hvert? Skal jeg trekke for at PC-spillere har store performance issues? Det er, jeg synes det er utfordrende. Men alt i alt da, hvis man fjerner alt støyen rundt, så er det et skikkelig kvalitetsspill inne her et sted, som jeg vet også mange andre har funnet da. Så,
jeg ser jo det, det får jo alt fra 6 av 10 til 9,5 og sånn, så det er jo vilt forskjell.
Ja, det er mange som har dette som sitt Game of the Year så langt i år. Og det er, en sånn type, det er et sånn type spill da, med det type potensial. Derfor så er jeg litt skuffet over at det ikke har nailet lanseringen, for det, det kunne ha smelt mer dette her også.
Ja, jeg har blitt veldig nysgjerrig på det. Det er sånn, det høres ut som en sånn spill som utfordrer en del sånne spildesign-normer.
Ja.
Og sånne spill blir jeg litt nysgjerrig på automatisk. At liksom, ok, så det... Det å få tilbake helse er vanskelig, for eksempel.
Ja.
Sånne ting.
Ja.
Det er sånn, ok, dette er litt spennende. Så hvis, hvis de har tenkt helt annerledes på open world og på combat og sånne ting, så jeg skal spille det, men jeg, ut fra det du sier nå, så venter jeg kanskje litt på et par patcher.
Jeg tror det kan være lurt også. Og det er pussy at du nevner akkurat det, fordi neste spillet spilte jeg The Witcher 3, og Dragon's Dogma 2 er ganske tydelig inspirert av The Witcher 3 på en del ting, inkludert den der helsetingen. For i The Witcher 3 så er jo på en måte den beste måten å få tilbake helse på er å meditere. Og den beste måten å få tilbake helse og liksom refreshe alt i Dragon's Dogma 2, det er å enten slå opp en camp, eller stikke og sove natt på det inn. Ja, det er litt den samme type...
Og det er skikkelig dyrt, har jeg hørt.
Ja, det er kjempedyrt.
Ja. Og sånne ting som fast traveling og sånn er kjempevanskelig.
Ja.
Ja. Ja, det er noe litt sånn spennende med det, at det er sånne ting som har blitt veldig brukervennlig og lett skal bli vanskelig igjen, på en måte.
Ja, så tingen er at det er kjipt i starten, og jeg også synes det var litt kjedelig i starten, og jeg synes det var litt sånn omstendelig, og skal jeg betale 2000 for å sove natt, bare for å få helsebarnet min full igjen? Fordi den blir jo kappa, ikke sant? Litt sånn som i Dark Souls 2,
ja.
At hvis du tar mye skade, så får du ikke all helsen tilbake, den stopper et sted, helt til du har hvilt da. Så jeg synes det var litt omstendelig, men etter hvert så ble det litt sånn, ja, men det at det ta meg god tid her, påvirker opplevelsen min av, også innlevelsen min i verden. Og det var ikke noe bevisst, det var ikke noe bevisst at jeg liksom følte at det var den veien det gikk. Det var bare at jeg plutselig oppdaget jeg, at jeg satt litt pris på den type ting da. At det var en litt sånn antidote til litt den der Assassin's Creed. Ja, du bare får alle greiene.
Men da de da har gjort på en måte, ting ut av det, og har designet spillet litt rundt det, så synes jeg det er enda cheapere at de har puttet for eksempel fast travel bak... ekstra fast travel bak mikrotransaksjoner, når det skal være en del av opplevelsen, på en måte.
Ja, det er veldig, veldig kjipt. Ja.
For tingen er at nå har jeg liksom, jeg har noen sånne steiner som jeg kan bruke til fast travel, men jeg bruker det ikke. Altså, jeg velger i stedet å reise til fots, eller bruke oxcart, da. Du kan reise med okse og kjære på lange avstander. Og det gjør at jeg oppdager sider av spill, og steder, og bosser, og minibosser, og kister, og gear, og sånt, fordi jeg reiser rundt. Jeg blir mer connectet til verden. Mm. Når jeg blir tvunget til det, så er det litt sånn, jeg kan liksom hytte litt med nevnet og være sånn, ikke tving meg til det da. Men det blir også litt sånn, tusen takk for at dere tvang meg til det, Capcom. Jeg setter pris på det.
Det er et eller annet spennende med det, altså. Mm. Og så er Capcom, de er så gode om dagen. Sånn Resident Evil er på topp, og Monster Hunter er på topp.
Mm.
Så jeg føler liksom, når det kommer noe nytt fra Capcom, så har jeg lyst til å teste det.
Ja, det er litt sånn, de er on a roll nå altså, med greier. Jeg kommer litt tilbake til hva suksessen til Monster Hunter og Resident Evil og Dragon's Dogma betyr for fremtiden til Capcom i nyhetsspalten også. Men The Witcher 3,
ja.
Dette var jo et resultat av at vi oppnådde et Patreon-mål under ukes streamen vår, hvor Patreon-backerne kunne velge et spill som noen av oss, da, ikke alle i redaksjonen, men noen av oss, skal spille til rulletekst. Og nå, jeg kjempet litt sånn imot, det var ganske tydelig at jeg helst ville de skulle velge et litt kortere spill enn The Witcher 3. Men samtidig så var jeg sånn, dette er jo et spill jeg vet jeg har lyst til å spille.
Da kom det, altså, å, på en måte, det er alle visst at det kom til å bli Witcher 3.
Ja, ja, ja. Nei, så jeg er jo takknemlig for det også. Men jeg er litt stresset altså, på at vi snakker kanskje et år med streaming her, hvis jeg skal gjennom alle DLC-er og sånt. Men på den andre side da, så har jeg jo spilt det i 2 dager nå på stream på Twitch, og jeg er jo 10 timer inne i spillet liksom, så...
Ja, men altså, når du sender melding iblant og snakker om hvordan du har massakrert griser for å selge kjøtt for å få penger til et armor set, så tenker jeg at du kun... Det er en veldig rune måte å spille deg på da, må jeg innrømme.
Du er nok mer glad i grinding enn nesten alle jeg kjenner.
Ja.
Ja, men det er ikke sant sånn som her da. Fordi jeg gjorde en deal med chatten i første session av spillet, om at jeg skal gjøre alle main quest ting på stream, men at jeg får lov til å gjøre side quests og litt grinding og sånt off-cam.
Ja, det er smart. Det er smart.
Ja. Det, vet du hva, det er kjempesmart med dette spillet, fordi det betyr at det nok kommer til å korte ned tiden betydelig på hvor raskt det tar meg å komme meg gjennom The Witcher 3. Så det jeg gjorde var jo umiddelbart egentlig etter streamen. Grunnen til at jeg måtte slutte streamen der var jo at kona kom hjem. Så da satt jeg liksom i noen timer og kunne pusle litt på egen hånd og sånne ting. Og da satt jeg på en ny episode, det er en slags ukens sammenfaling da, men en ny episode av The Game Maker's Notebook,
ja!
Hvor en game directoren for The Phantom Liberty, også DLC-en til Cyberpunk 2077, den episoden kom denne uka her. Og han sitter og snakker om liksom hvordan de tenkte og hvordan pandemien påvirket greien og hvordan mottagelsen av Cyberpunk påvirket CD Projekt Red. Og så det var kjempeinteressant da. Så jeg satt og hørte på dette mens jeg slakta griser og solgte og kunne kjøpe den der armorsettet som han kjøpmannen hadde, ikke sant? Så det var en kompo-ting som var veldig behagelig.
Ja. Når du snakker om å liksom kjøpe og selge ting, så kom jeg på en følelse i The Witcher 3 som jeg plutselig oppdaget da jeg spilte det, og da er det at du går jo rundt og så bare tar du alt. Du er sånn kleptoman som tar absolutt alt du kommer over, og plutselig bare sånn, faen, alt er fullt, og så går du og selger 43 lysestaker og alt mulig rart brask som en har opparbeidet seg over tid. Jeg hadde glemt hvor mye det er den der hoardingo av random shit. Som jeg kan gjøre i Witcher 3.
Dokker og piper og lysestaker, ja, ja. Og brød og...
Ja, mye brød og ost. Og, ja.
Det er gøy å se for seg at Geralt bare løper med alt det i armene.
Ja, det har blitt ganske betydelig mengde med stasje her. Det er mye av det jeg ikke vet hva jeg skal bruke. Jeg har ikke begynt å crafte portions og sånt noe særlig ennå.
Nei.
Det er, jeg tror også, jeg spiller på normal vanskelighetsgrad, og jeg tror at jeg skal kunne komme meg til rulletekst uten å tenke så mye på det. Akkurat som Elden Ring. Det var ikke mye crafting i Elden Ring heller også, selv om man kan. Så vi får se hvor involvert jeg blir i akkurat det der. Men kan du la Odin Fjosene Hekseberg på Patreon få representere et spørsmål jeg har fått igjen og igjen og igjen og det hele uka. Han spør da, hva synes du om The Witcher 3 hittil runde? Står det til forventningene? Og det gjør jo det. Ikke minst vil jeg jo si at denne er next-gen-patchen, for jeg spiller det på PS5.
Ja.
Og så det ser altså så lekkert ut. Det er et 9 år gammelt spill, og det ser jo mye penere ut enn Dragon's Dogma 2. Sånn generelt, liksom lyssetting og sånt. Nå går jo Dragon's Dogma for en litt annen vibe, da.
Ja da.
Men det er også så pent. Og vegetasjon og alt, liksom, det er så frodig og vakkert og flott å se på, alt sammen.
Jeg synes, jeg spilte det jo for noen år siden, det var jo før en sånn type patch kom, jeg spilte det på PC. Men det som fascinerer meg, og jeg er ikke så sterk PC heller, det som fascinerer meg med disse områdene du går rundt i Witcher 3, skogsområdene der i starten og litt videre, det føles som en skog jeg har vært i før.
Det er et godt poeng.
Ja, for den, han ser ekte ut, måten treno og plantene. Det ikke et sånn typisk open world-stil som prøver å etterligne greier. Jeg føler at jeg har våre I denne typen skog, og det kan være fordi det litt nordisk stil på en del av dette her. Spesielt litt senere også.
Oh, ja. Ja, nei, så hele spillet, det har jeg lest en gang, tror jeg, men jeg oppdager det også ved å spille det, at både de forskjellige folkeslagene og områdene I spillet veldig modellert etter Europa.
Mm.
Så det en veldig sånn europeisk medieval fantasy setting dette her. Men veldig sånn konkret, de snakker med nederlandsk aksang, og det liksom etter hvert nordisk også har jeg hørt.
Mhm.
Senere I spillet, men det veldig kult, og jeg tar meg selv I å oppleve verden som ganske realistisk, også selv om det videogame
ja.
Graphics, så bare lyssettingen og vegetasjonen og måten bladene beveger seg på I vinden og sånt, hvis jeg ikke liksom fokuserer på det, men bare lar det være I periferiet synsfelt, liksom,
mm.
så føles det veldig sånn ekte, og at det du... Ja, realistisk da.
Mm.
Så og det setter jeg veldig pris på. Og så det... De også så gode på historiefortelling, og sidequests, og sidehistorier, og dybde I rollefigurer og sånne ting. Har jo nå nesten fullført The Red Baron-questen, som jo alle sier at det
Ja, den var...
Den må du spille.
Den var utrolig bra, altså.
Mm.
Ja, den kjempebra. Og med masse sånne der moralske gråsoner, og... ting som litt ubehagelige å forholde seg til og sånne ting. Dette jo en baron som banker kona, og datteren vil ikke ha noe med han å gjøre og sånne ting. Og så blir du på en måte bedt om å sympatisere med han allikevel, da, på et eller annet vis.
Mm.
Eventuelt du kan velge om du skal ha litt sympati, for han jo en veldig angrende synder. Og det sånne ting jeg synes det skikkelig bra også. Så jeg ordentlig inne I det nå. Jeg gleder meg. Jeg på jakt etter Ciri som borte, og The Wild Hunt kommer etter oss, og jeg går rundt og dreper griser og rydder kartet. Så jeg har ikke så dårlig tid som historien vil at jeg skal, da. Men det kos.
Jeg var veldig nærmere da du postet deg om at du hadde drept, jeg vet ikke om du skrev da, eller det var Silence of the Pigs du skrev. Jeg vurderte, ja. Du vet, I mange sånne filmer eller noe, så står det at ingen dyr har blitt skadet I lagingen av det da. Jeg tenkte at mange griser har blitt skadet.
Ja, veldig mange. Ja. Ja. Det veldig mange griser som står bak det fine armorsettet jeg har på meg. Ja.
Ja.
Oh, justice så, for the pigs.
Ja.
Og så det som litt gøy med å spille på normal vanskelighetsgrad som jeg gjør nå, da, at nå jeg I Vellen, det andre store området I spillet. Og det bygd opp på en sånn måte at I Vellen så det også, ikke endgame-innhold, men det en del innhold der som ganske mye høyere level enn det du når du kommer dit. Så det liksom level 6 eller 7 eller noe sånt, og gjør jo oppdrag på level 15. De har sånne røde hodeskaller, en del av de greiene, og det blir sånne kjempeseie, lange kamper hvor jeg må virkelig jobbe da, for å få det til. Så selv om jeg spiller på en litt for lav vanskelighetsgrad, så velger jeg en del innhold som gjør det vanskelig likevel. Da.
Mm.
Og det betyr at jeg får litt tidligere tilgang til en del av det fete innholdet som der, ikke sant? Så nei, jeg koser meg skikkelig, og jeg vet jo ikke hvor godt jeg kommer til å like spillet til slutt. Jeg har inntrykk av at det skjer ting senere I spillet som befester litt den posisjonen The Witcher 3 har hos folk. Så jeg venter litt med min endelige konklusjon, men jeg liker dette kjempegodt så langt. Jeg synes det et overraskende, moderne open world rollespill dette her. Det ikke mye som jeg har spilt I nyere tid som like bra som dette her også I sjangeren. Så det koser meg skikkelig.
En grunn til at det veldig sånn toneangivende, en sånn bauta som fortsatt står stødig nå, altså.
Ja.
Jeg veldig spent på å høre mer fra deg underveis I din opplevelse med Witcher 3, altså.
Ja, nei, det kommer til å bli mye The Witcher 3-monitor fremover, fra min side I hvert fall.
Mm-hmm.
Og jeg opplevde også at det var mange som var innom chatten som var sånn at de enten har spilt The Witcher 3 for 9 år siden, eller sitter litt på gjerdet og ventet litt på den next-gen-patchen og sånne ting. Så var sånn, dette virkelig på PS5? Og det å kunne på en måte inspirere andre også til å plukke opp dette spillet enten på nytt eller for første gang synes jeg litt morsomt, for det en viktig utgivelse dette her. Det veldig toneangivende, det har påvirket hele open world-sjangeren I etterkant, og ikke minst så går jo alle og venter på The Witcher 4 Og det å ha spilt The Witcher 3 da, føler jeg er litt sånn essensielt. Så veldig glad for muligheten til å komme gjennom dette spillet her også.
Yes, og da, Carl, har du lyst til å fortsette?
Det kan jeg gjøre. Det nyeste jeg har spilt siste uka er jo Princess Peach Showtime.
Ja.
Og det er ikke dårlig.
Nei,
nei.
Så bra.
Det er sånn jeg kunne nesten stoppet der. Ja. jeg har ikke sånn voldsomt mye å si om det, men det er jo et bra spill litt I gata med det som de utviklerne har laget før. Hva det heter? En Goodfeel?
Goodfeel,
ja. De har laget Kirby's Epic Yarn og Yoshi's Woolly World og Crafted World og de der.
Mm-hmm. All the worlds.
All the worlds. Og det er, jeg synes det er veldig sånn charmerende. I starten så følte jeg at det kanskje var litt uinspirert. Det var litt sånn, jeg skulle veldig ønske at de hadde satsa litt mer på et Princess Peach-spill, I stedet for et sånt veldig enkelt, litt sånn Yoshi spin-off-type spill, da, som bra, men ikke spektakulært, på en måte. Litt sånn som de lavere budget Kirby-spillene, på en måte. At jeg følte det lå litt der, da. Men så kom jeg litt videre, og så følte jeg at det var en del kjærlighet I det etter hvert. Sånn som jeg kom til en sånn level hvor Peach stod på skøyter. Og det var sånn overraskende bra animert.
Mm. Ja.
Det var sånn, dette ser ut som faktisk skøyter, liksom. Mm. Og det var pent, og det var gøy, og det var stilig, liksom. Så jeg tror det noen som har brent for å lage et bra Peach-spill her. Men det jo ikke helt på nivå med liksom, de beste spillene fra Nintendo. Det synes jeg ikke. Det mangler litt av den der erke-Nintendo-kvaliteten. Og så føler jeg også litt at dette laget litt sånn som det Disney Metroidvania-spillet, at det laget for å være et bra første spill for litt yngre barn.
Mm.
Ja.
Det er litt feelingen jeg får.
Ja.
At det veldig lett, og så det på en måte sånne completionist-elementer som jeg blir litt gærna, fordi Det er ikke så lett å finne alle de stjernene.
Nei, det ikke det.
Jeg tenkte liksom, ok, de skal jeg bare finne på veien, og så 100% av hver bane jeg spiller gjennom, men det skjer jo ikke.
Mm-hmm.
Så jeg blir sånn der, skal jeg ta banen en gang til for å få alle, eller skal jeg gå videre? Og jeg har endt opp med å gå videre da. Men hadde jeg hengt meg opp I de stjernene, så hadde jeg nok, da hadde det vært vanskeligere.
Mm.
Tror jeg. Men jeg pleier jo vanligvis ikke å føle at liksom, dette spillet for litt yngre barn når jeg spiller en del Nintendo-spill, men akkurat her så føler jeg det litt, da.
Mm.
Ja.
Og så kan det være fordi jeg kommer rett fra å ha spilt Rebirth I 60 frames, men jeg synes det spillet jeg kjører litt dårlig.
Ja, jeg tenker ikke noe over det selv.
Nei, men det er jo ikke consistent 30, det dypper jo ganske ofte til under det. Spesielt I cutscenes så ser det ut som det noen ganger sånn 15.
Mhm.
Da det ikke bra.
Nei, jeg prøvde å google det litt om andre hadde hatt det problemet, eller om det var switchen min som var I ferd med å smelte. Men det vist en case, da, at det kjører ikke 100%. Og så det sånn bittelitt input lag som plager meg litt, det sånne ting. Så jeg ikke helt frelst, men jeg synes det er et bra spill. For kanskje en litt annen målgruppe enn meg.
Mm.
Så det hadde nok endt opp en sånn 7-er rundt der.
Ja, og så min anmeldelse jo ute på NRK nå, det var nok forrige uke. Jeg ga det også terningkast 4, og det vil jeg også gi deg 7 av 10. Litt av de samme grunnene som deg, jeg føler meg litt utenfor målgruppen, det treffer meg ikke helt, liksom, og da må jeg bare være ærlig på det.
Mm.
Men det et kvalitets Nintendo-spill, og så hvis du har lyst på et kvalitets Nintendo-spill som du eller barna dine kan spille og kose seg med, så det et ganske trygt valg, da.
Mm.
Det vil jeg si.
Det jeg enig I. Så jeg får se om jeg fortsetter på det, men det er litt sånn, det var ikke helt for meg. Jeg skulle ønske da, at Nintendo gikk all out med et Peach-spill, så som du snakket litt om I forrige episode.
Ja.
At de satte A-laget sitt på å lage liksom et svært open world Peach-game.
Ja, du kunne jo egentlig bare tatt en av de personlighetene hun har I det spillet her, Ninja Peach for eksempel, og videreutviklet det og laget det til et helt spill. Det hadde gått.
Det sant. Jeg likte Baker Peach også, det var kul.
Jeg synes den var litt kjedelig.
Så jeg? Jeg synes det var gøy. Jeg synes du skulle tegne kaker og sånn.
Ja, det ble litt for big brain for meg.
Ja, jeg likte det. Men, og så er jeg også da, fordi jeg har så abstinenser, og jeg er så gira på neste Final Fantasy 7-spill, som kommer om 4 år sikkert, så har jeg dyppet ned i mobilspillet igjen. Ever Crisis.
Ja!
Som jeg fortsatt ikke har brukt penger på, jeg må bare legge til det.
Nei, jeg tenkte jeg skulle, ja.
Ja, free to play, fortsatt. Ja. Og det er jo ikke et bra spill, synes jeg. Det er fullt av sånne gacha-elementer og ting som jeg ikke liker med mobilspill. Men det dukker jo opp karakterer i Rebirth, som er derfra. Han der Glenn, som er en sånn mystisk...
Ja, sånn Glenn, ja! Ja, for jeg bare... Jeg så han... Han er vel litt med i DLC-en til remake, er han ikke da? Eller blander jeg?
Nei, det
er han. Ikke med det, men han bare plutselig dukker opp i Rebirth, så var det. Og jeg bare sånn, faen er Glenn?
Ja, Glenn,
hva navn er Glenn?
Mystisk ghostboy Glenn.
Ja, og så var jeg sånn... først tenkte jeg, er han en Rebirth-person? Men da er han vel ikke da?
Nei, han er jo fra den originale historien som er i mobilspillet.
Ja.
Der dukker han opp. Men,
ja, ok.
Jeg tror ikke det er viktig for Rebirth eller for remake-historien. Men jeg var litt nysgjerrig på liksom, hvem er egentlig Glenn? Hva er greia?
Ja, jeg også er litt nysgjerrig på det, merker jeg.
Så jeg måtte tilbake bare for å se litt om det da.
Mm.
Og det er jo sånn der... grinding, og du får sånne, ikke kortpakker, men basically kortpakker, som du kan tjene deg opp til i spillet, og så se om du får noe bra, og så må du lage builds, og det er på en måte noe der som er bra, men jeg spiller jo bare for å få litt sånne tidbits med lore.
Mm.
Så det jeg sitter litt med, og så har jeg endelig bestemt meg 100% for hva påskespillet mitt skal være.
Oh.
Og det skal være Yakuza 7.
Yes. Nice.
Skal jeg spille gjennom det, så kan jeg spille Like a Dragon Infinite Wealth.
Mm-hmm.
Fordi jeg hører det er så bra. Det er jo et av de beste spillene i år, visst nok. Så det skal være mitt påskeprosjekt.
Nice.
Endelig skal jeg runde et Yakuza-spill.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
På PlayStation 5 har du en funksjon hvor du kan få opp sånne hjelpevideoer hvis du står fast på spesielle greier. Om det er en puzzle, eller en bosskamp som er litt vanskelig, eller whatever. Mange spill har jo det på en måte innbygd, at det kommer opp sånne hjelpevideoer. Nå gjør Sony noe helt sjukt smart. Nå kan du opte inn, eller i løpet av året da, så kommer det en mulighet for alle spillere å opte inn til at ting du gjør i spillet kan bli lagret som en video, og lastet opp som en hjelpevideo for alle andre spillere.
Wow!
Og det er også så smart tenkt, da. Det betyr jo at alt som er vanskelig i et spill, kan det ende opp med å komme hjelpevideoer som viser deg hvordan du får det til. Jeg bare synes hele konseptet i seg selv, da, det at du baker det inn i spillet på den måten, er bare top notch. Det er kjempebra.
Ja, for det er
så kan man velge selv om man skal få det opp, ikke sant? Så,
Det er så mange tidspunkter der jeg sitter, bare sånn, sitter fast i en eller annen Tate-pøssel og bare, svarte, gir jeg rett ting her, eller har jeg misforstått hele konseptet? Googler, prøver å finne frem til en guide som har det, finner hvor i guiden jeg skal gå for å finne den ene tingen jeg trenger, og så, ja.
Ja, og så ikke er 10 minutter lang, og bare sånn der, første 5 minutter med subscribe guys, og word from sponsors. Og.
Elden Ring is a game made by From Software.
Ja, du vil bare ha løsning på den, og da får du bare et gameplay-klipp som viser en spiller få det til, ikke sant? Og så kan du bruke den informasjonen.
Mm.
Jeg synes bare dette er dritsmart. Det er en sånn quality of life-forbedring for veldig mange, som jeg bare liker det kjempegodt. Og så er det jo sånn at hvis du opter inn for at ditt gameplay kan bli brukt i den sammenhengen, så vil en video bli lastet opp til en server hos Sony, og så vil den bli slettet etter en ganske kort tid da, fra din konsol. Alt skjer automatisk i bakgrunnen, så du trenger ikke å tenke noe på det. Det er bare en sånn greie. Jeg tror det er mange som kommer til å velge å være med på dette her, som en sånn hjelpefunksjon.
Mm.
Så, bravo. Bravo, Sony. Jeg synes det var bra.
Mm.
Og så snakket vi jo en del om Dragon's Dogma 2 i forrige spalte, så jeg skal ikke gå gjennom det igjen. Men det er et element her som er litt sånn spennende for fremtiden til Capcom, og det er jo denne videreutviklingen av RE Engine, altså den egne motoren de har laget for spillene sine, hvor de nå har laget et open world-spill. Og det de, ifølge da en kjent leaker som heter Dusk Golem, jeg tror ikke han heter det, men han kaller seg det, mm. Som sier da at det betyr at Resident Evil 9 sannsynligvis blir open world. At de nok har bestemt seg for det, at de skal lage et open world-spill av Resident Evil 9.
Damn.
Hva synes du om det?
Finns det mange open world-skrekspill?
Altså, Resident Evil Village er jo ikke så innmari langt unna, hvor du har noen områder som har litt sånn open world feel. Mm. Litt annerledes når du inne i en bygning, så er jo det bare en stor bygning med mange rom og etasjer og sånt. Men når du ute, den der første byen for eksempel, har jo open world tendenser.
Mm. Jeg bare så tenkte på at det jo lettere å lage en skummel regissert opplevelse
enn en
open world type ting. Altså nå de hendene i Tears of the Kingdom med fortsatt skumle as fuck, men det er jeg ser for meg at det du må nok ha litt sånn kanskje, la oss si jeg vet at det blir ikke sammenligning her, men med en Elden Ring approach då med en open world och så egna zoner med mer regisserade ting för exempel.
Jag får måten de From Software löste det på var jag har Legacy Dungeons. Mm. Hvor de hade open world. Där kan du gå ut och grinda ting och göra ting och eller inte. Mm. Och så hade du Legacy Dungeons som var mer crafta upplevelser i gata med Dark Souls serien från förr då. Mm. Det kan du göra här.
Ja, de måste nästan gjort något sånt tänker jag då. Mm. För hvis hela liksom hele mappet skal være helt åpen, så blir det veldig vanskelig å lage en, som Frida sier, en skummel regissert opplevelse.
Ja.
Nei, jeg tipper jo bare det å kunne legge inn, ikke sant, mansions og borger og huler og ting og tang liksom i denne verden, som er det man kjenner fra Resident Evil fra før, er null problem, vil jeg tro. Jeg tror det her gjorde meg ganske oppglødd. Jeg tror det kan bli fett, hvis det går for det.
Kan jeg komme med en siste liten digresjon om Rebirth? Jeg vet at jeg snakket mye om Rebirth nå, men la du merke til, Frida, at den åpne verden i Rebirth faktisk er sømløs.
Ja, det er utrolig stilig.
Ja, det er så stilig, det.
Fordi jeg innså at det var tidspunktet du går fra Grasslands til Junon, der de sier at nå slipper du å gå gjennom tunnelen, for du kan bare bruke denne karten her. Jeg bare sånn, shit, ja, det er faktisk en sammenhengende travers gjennom fra den ene til den andre, og og andre ting som skjer etter hvert senere, da er veldig kult.
Det er så kult, for det trodde jeg ikke det var. Jeg var sikker på at dette var liksom zoner, sånn som i veldig mange andre spill, åpne zoner. Men så får du etter hvert noen framkomstmidler, som gjør at du kan utforske mye friere, da. Og da ser du at hele spillet er faktisk et svært map. Det ble jeg sjokkert.
Ja. Ja, det var et tidspunkt der jeg innså på en måte at nå kunne jeg gå overalt, og sånn, yes, nå slipper jeg å hoppe litt mellom ting, som du må en periode. Det var veldig, veldig gøy.
Du kan faktisk løpe fra start til slutt, liksom.
Mm.
Med litt kjøretøy og sånn, da.
Ja. Det er ikke alle plasser det er like lett å springe, tror jeg.
Nei, det er det ikke. Men det er bare, jeg synes det var så kult.
Ja.
Men apropos da, Final Fantasy.
Ja.
Det var jo en presentasjon av Dawn Trail, i uka som gikk. Det en neste expansion til Final Fantasy 14.
Mm-hmm.
Hvor det her er sånn der PR-ipo. Og så, jeg tror ikke de faktisk har gjort det, men at de presenterte det på en måte, synes jeg var veldig morsomt. Fordi de sa jo da fra scenen at det egentlig skulle komme ut rundt 20. juni, men at de hadde utsatt da lanseringen en uke.
Ja.
På grunn av lanseringen av Shadow of the Erdtree, DLC-en til Elden Ring.
Yes. Mm-hmm. Han sa det han gjør skippi fra scenen, altså, vi gir dere en uke, dere skal få lov å spille Elden Ring en uke.
Ja. Dette er et typisk eksempel da, på en sånn type gimmick, som blir fortalt igjen og gir masse ekstra PR, fordi det er morsomt, ikke sant? Så vi biter jo på, og kjører i gang.
Mm-hmm.
Men lansering på den blir da 2. juli, i stedet for en uke tidligere. Så da... Men det var et morsomt øyeblikk da, hvor han sier Elden Ring DLC, og så bare hører latteren fra salen. Det er veldig morsomt. Det har også vært GDC, hvor det har skjedd egentlig ganske mye spennende. Jeg synes den mest spennende tingen var jo at Baldur's Gate 3 vant jo Game of the Year der. Sven Winke har jo vært fremme nå med masse uttalelser som understreker på en måte den posisjonen Larian Studios nå har fått da, i spillenes verden. Det har egentlig hatt en stund, men det at de har laget en megasuksess som Baldur's Gate 3 gjør at nå kan de si ting som har mer impact. Når de kommenterer for eksempel grådigheten hos ledelsen i spillselskapet rundt omkring med oppsigelser, og så sitter de med million bonuser allikevel da, så har det mer pondus. Og det han sa nå var jo at de er ferdige med Baldur's Gate 3. Det, ja. Altså det vil komme patcher og sånne ting, men det kommer ikke noe delelse og ikke noe oppfølger. De er helt ferdige med Baldur's Gate og det universet, nå skal de fokusere på nye ting. Og måten det ble begrunnet på var jo for det første at det var for svært.
Ja, gud.
Altså, manuset i Baldur's Gate 3 er jo mye, mye, mye lengre enn hele Ringenes Herre, inkludert Hobbiten og sånne ting. Så det å på en måte sette i gang med et nytt samt prosjekt da, er for mye for selskapet, men også fordi de har lyst til å gå videre. De har lyst til å gjøre nye ting, de har høyere ambisjoner enn å lage oppfølgere til ting de vet funker. Så dette har blitt et selskap vi har blitt veldig glad i, altså. Det at de bare lager sine egne regler for hvordan det er å være spillutvikler.
Det er veldig kult at de er så uttalt på ting, og at de har vist hva de får til, og ser at nå skal vi lage noe nytt. Og da sitter jo alle egentlig klar og venter hva blir det neste nye av Falarion, for da blir det kanskje sånn studio som kan imponere da, forhåpentligvis i andre sjangre eller andre konsept i tillegg.
Men det er noe sånn, for å ta på konspirasjonshatten litt da,
Kjør.
Så er det noe som virker som det skjer med Hasbro og Wizards of the Coast akkurat nå.
Ja.
Fordi nå har jo Larian valgt å distansere seg fra Dungeons & Dragons. Critical Role har valgt å gradvis distansere seg mer fra Dungeons & Dragons.
Så, altså Wizards of the Coast har ikke alltid vært, og Hasbro da, har ikke alltid vært de beste. Og jeg har jo merket litt, for det er de som har Magic, The Gathering.
Ja, de har tatt noen rare valg i det siste, ja.
Ja.
De har sagt opp en haug med tegnere og satt seg på AI, så de tenkte bare tegnere til å tegne hender.
Men da har de gått tilbake på, tror jeg.
Ja, det håper jeg.
Ja, jeg tror de gikk tilbake på da, for da var det ganske furore. Fordi en del av kunstnerne i Magic-kortene er jo fantastisk gode. Så der er det, ja, det er bare backlash, for å si det sånn. Men det er litt rare valg som har blitt gjort underveis, og vi får se hva, om det er noe som noe mer bak kulissene som vi ikke vet om, som kan være årsaken til det da.
De har visst i hvert fall vært veldig, de har skrudd opp sine egne krav til hva heter det? Revenue, eller altså hvor mye av kaka de skal ha da, for at andre bruker lisensene deres. Så det er visst en del av det.
Hva er dines best, hvor var fredag sist, har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Og første spørsmål i dag er fra Mikael Odden, som skriver: med første sesong av Three Body Problem ute, hva tenkes? Skriver også: som stor fan av bokserien er jeg særdeles spent på om Netflix da løper ut, da det er spesielt i sin helhet at trilogien er på sitt mest spektakulære. Selv synes jeg sesongen gjorde det godt, men spent på hvordan folk generelt sett vil ta pacingen. Og du har begynt på andre runde?
Ja da, altså det er jo en grunn til at den ikke var i ukens sambefaling, og det er fordi jeg er fortsatt litt på gjæret på hvor godt jeg faktisk liker tv-serien. Fordi den viktigste, største tanken som har meldt seg mens jeg ser disse episodene, og jeg har sett kanskje 5 episoder, tror jeg, er boka må jo være bedre. Og så, det er konseptuelt, det er så store ting konseptuelt i historien her, at jeg ser for meg at boka er bedre enn tv-serien, og det plager meg litt mens jeg ser den. Fordi det er sånne små ting da, men for eksempel her har du et også menneskeheten står foran liksom sin største utfordring noensinne, og så er det en dude fra et sånt der agency som flyr rundt og etterforsker det. Det er sånne små ting som gjør at jeg tenker dette må være mer utviklet da, i bøkene. Men rent konseptuelt, som litt sånn high concept science fiction, first contact historie, dritfett. Veldig, veldig, veldig glad i konseptet i historien her, og synes de har løst det ganske bra, så jeg skal se ferdig i første sesong, men så tror jeg rett og slett at jeg bare skal lese bøkene.
Ja, jeg har fått denne bokserien veldig anbefalt selv. Blant både folk fra Level Up Community og kjent folk. Så jeg har den på liste over neste jeg skal få med meg. Altså, for det, ja.
Ja, så er det et par andre sånn tilleggsmomenter der som er litt interessante, fordi serien starter jo med hendelser i kulturrevolusjonen i Kina. Det er jo en kinesisk forfatter dette her, som opprinnelig var den, hele den sekvensen var liksom langt ute i boka, liksom litt gjemt bort som et tilbakeblikk, mens forfatteren egentlig ønsket å ha den som starten på boka også, men han plasserte det der for å slippe unna kinesiske sensurmyndigheter, ikke sant? For det er en ganske skarp kritikk av kinesiske myndigheter som kommer frem der. Ikke minst også denne rollefiguren da, som er i sentrum for den hendelsen som foregår under kulturrevolusjonen, er jo en av de viktigste rollefigurene senere i historien.
Mm.
Så dette er jo, det former jo henne på en måte som på en måte får hele denne ballen her til å rulle. Og utgangspunktet her, hvis folk ikke har fått det med seg, så er det jo at det er litt sånn CT-greie, at man sender ut signaler til verdensrommet for å se om noen svarer. Og så er det jo noen som gjør det da, ikke sant? Og så er jo spørsmålet om de har gode eller onde hensikter når de da først kommer. Og det som er skikkelig tøft her er at de er jo 4 lysår unna. De er på vei, men det vil jo ta lang, lang tid, også 300 år eller noe sånt, før de kommer fram.
Ja.
Så det, jeg tror liksom at, for nå foregår på en måte handlingene i sesongen så langt i nåtiden på en måte, men det jeg ser jo for meg, at dette her kommer til å bli en sånn serie som spenner over sjukt lang tid. Og det er sånn, det synes jeg er dritkult. Så rent konseptuelt liker jeg kjempegodt. Jeg synes serien er god, men den er ikke helt der oppe for meg som tv-serie. Det er ikke en av de beste tv-seriene jeg har sett, eller et eller annet. Men det kan være en av de beste bøkene jeg har lest, kanskje. Så jeg tror jeg skal gå videre til bøkene etter sesongen, rett og slett. Ja, ble det veldig stille her.
Ja,
Karl, ja, har du lyst til å ta spørsmål? Ja, jeg kan ta neste. Skal vi se, det er fra Espen Åsheim på Patreon. Han spørsmål til den som ønsker å svare. Jeg har vært gamer i 25 år-ish, men jeg har aldri vært en variert gamer. Jeg liker å holde meg til utprøvde ting, som det er en overvekt av sannsynlighet for at jeg bør like. Jeg oppdager derfor aldri kule indie-spill eller generelt oppdagelser som blåser meg av banen i ren overraskelse. Akkurat sånn har jeg vært med bøker også. Hvis dere kan gi et tips, hvordan kan man utvide horisonten litt uten å kaste bort alt for mye tid og penger?
Indiespill og demoer.
Ja, Game Pass hvis du har Xbox. Eller,
ja, det er sant.
Ja, Game Pass hvis du har Xbox, da kan du bare prøve ut så mye du vil.
Slash PC. Xbox.
Slash PC. Du må ikke ha en Xbox. Ellers så har vi, dette er en tilbakemelding vi har fått en del, for vi trekker jo fram mange av disse tingene som folk bør få med seg, også av indiespill, og gjør jo litt den jobben da. Med å samfare hva som kommer ut, og noe flyter til toppen, og opplever seg verdt å få med seg. Så vi har jo fått mye tilbakemeldinger fra folk som rett og slett har bare spilt sånne ting som Immortality, eller Cocoon, eller fordi vi har snakket varmt om det, og så har de oppdaget at ja, dette var noe for meg. Så det er også et tips. Finn noen som anbefaler ting, og hvis du er enig i den anbefalingen, så kanskje den personen har flere anbefalinger på lur.
Så finn noen som har litt samme, som har likt en del samme spill som du har. Mm. Så da kan det være at det er større overlapp ellers også.
Ellers så tror jeg jo ikke du er alene om det. Det er veldig, jeg inntrykker at det er veldig mange gamere som ikke er så varierte gamere. At det er på en måte, man finner veldig ofte sin ting.
Ja.
Jeg også var jo veldig der før jeg begynte å jobbe med spill. Jeg har blitt mye mer allsidig etter at jeg begynte å anmelde spill.
Det er på en måte jobben vår, så det blir jo litt annerledes. Og vi snakket om det litt i forrige podcast, at en begynner, når en har en jobb til dette, så begynner en å søke etter det som er annerledes og overraskende. Og da er ikke nødvendigvis sånn alle driver med gaming. Det er veldig mange som har sin sjanger og sin nisje og sine spill som en holder seg til over lang tid. Så en må ikke føle seg noe bad for da nødvendigvis. Men ja, kanskje hvis du finner noen som har kule tips, men da, hvis du, for eksempel da, når det er demoer på Steam, når det er sånn Next Fest for eksempel, då är det ju en god möjlighet att få testa ut en liten snippet här och där på nya genrer och nya koncept.
Ja, den förslippfestivalen till Steam är amazing. Och så det är så många väldigt väldigt spännande spel som får demo där. Och varje gång jag lastar ner sån 10, 15, 20 av de demoerna och testar många av dem. Någon bara 10 minuter, andra flera timmar. Och det är en god måte att bara orientera sig lite då i också denna änden av spelvärlden. Så får man... det mycket salg.
Ja, mycket salg. Och då som är fördelen då, hvis inte du har testat så mycket för är att väldigt många av dessa stora klassikerna av lite lite låt mig kalla det äldre spel då, ofta en del av de äldre indie-spel då, är ofta på ganska mycket salg. Och då får en hvis inte du har testat ut de större låt oss kalla det bøtene då. Så är det mycket att hämta på salg för dessa stora kommer ofta på salg och då är det inte nödvändigtvis de stora tingen för exempel till Nintendo för det är ju nästan aldrig på salg men ellers jag vill tippa att du kan få tag i La Say Out the Wilds då relativt billig.
Hades,
ja.
Dead Cells.
Och så är det ju också jag driver fortsatt Epic Games Store ger ut gratis spel ibland.
Ja då.
Så det du har en möjlighet på PlayStation så kan du få en del ting via PlayStation Plus abonnemang hvis du har det.
Ja, det är sant. Det är också mycket bra tillgängligt alltså.
Så är det ju alltid värt att utfordra komfortzonen lite.
Ja.
Jag har i alla fall fått mye mer respekt for spillmedier generelt av å prøve nye ting. Så jeg vil jo anbefale generelt til alle da, å bare prøve litt nye ting som ikke de kanskje 100% komfortable med.
Men du trenger ikke å satse på liksom, det første nytt jeg skal teste er nok som tar 100 timer. Gå for noe litt kortere. Spill Journey for eksempel, hvis du ikke har gjort det. Litt kortere snippets av opplevelser. Da har en også, da er det ikke en så stor tidsinvestering i tillegg. Jeg lurer på om vi skal gå videre til neste spørsmål her.
Kjør på.
Dette er fra Molmen, som skriver «Hei, i helga kom det ut nyhet om at spillnyhetssiden Kotaku mister sin redaktør og har lagt om fokuset sitt fra nyheter til spillguides. Da 50 stykk i veko. Det spekuleres nå i om dette kun er påskudd i å få ansatte til å si opp selv, så eierne slipper å betale sluttpakke. På YouTube spekulerer seg i om det er kanaler som SkillUp, som rapporterer nyhetssaker, som har tatt klikkene til Kotaku, eller tatt klikkene som Kotaku burde hatt. Hva tenker dere? Er spelnyhetssider døende? Burde de vri seg over til videobasert innhold? Og så også en kommentar her. Og spiljournalistikk er viktig. Noen må ta på seg de gravende sakene også i en bransje som spelbransjen. Det er synd at en så stor aktør som Kotaku gjør en sånn endring, altså.
Ja, jeg vet at det er jo en nettside som får mye hate fra diverse miljøer og sånn. Jeg synes det er veldig mange flinke folk som har jobbet i Kotaku opp igjennom. Kotaku.
Har ikke peiling. Jeg lurte på om jeg sa noe litt rart når jeg sa Kotaku, men Kotaku, ja. Anyway.
En av de to. Det er så mange flinke folk som har jobbet der, og jeg har lest så mange gode saker der. Det er jo et litt sånn bloggformat på en spillnyhetsside, som på noen måter jeg synes fungerer veldig bra. Jeg synes det er mange interessante stemmer der. Så det er veldig synd hvis det forsvinner. Og så er det sånn, jeg skjønner jo at guides gir klikk, fordi folk har behov for de. Men altså, de har jo helt ville krav til hva de skal produsere. Og når de da i tillegg ikke får lov å jobbe med det de egentlig er ansatt for å jobbe med, det er jo utrolig kjipt.
Ja, altså det å vri om det man bruker tid på da, til fra å rapportere om oppsigelser, og se at Kotaku gjør det, de har jo fortsatt nye saker der. Ting som er verdt å sette fingeren på da, i spillbransjen, til å si her er de 10 beste våpnene i Dragon's Dogma 2, slik får du tak i sånn og sånn i det og det spillet. Også, dette er jo stoff som går sjukt bra, og som har sånn, det som kalles veldig høy longtail visninger. Jeg ser hvor Eurogamer for eksempel har jo nå egne folk som lager guide på ting, Og det er ofte de guidene når jeg skal søke opp som jeg velger å bruke da, fordi det er skrevet av, folk som kan skrive engelsk godt. Det er ikke så mye sånn jugel rundt det. Og guider er kjempepopulært. Jeg synes jo det er veldig trist at man på en måte tvinger en stab over dit. Jeg har ikke noe problem med at folk lager innholdssatsinger som er basert på guider. Der har du jo mange, PowerPix for eksempel, som også er kjempebra. Så er som bare guider folk, ja, hjelper folk.
Så er det de greiene som alltid kommer først i Google, hvor de, har, de bare pumper ut guider med sånne pause, altså sånne pre-sider før release,
ja,
for at
ja.
De skal komme øverst i Google, og så fyller de inn etterpå, for å alltid være først og øverst, og så er det bare sånne der lange, lange avsnitt med dette er et spill som er laget av de, og du må, og så må du scrolle kanskje sånn 5 sider ned for å komme til det du faktisk lurer på.
Så hva vil du prøve å søke på, finnes det en release date for dette spillet, eller denne serien, det spør sånn, here is everything we know about this thing. Og så er det til slutt, we don't know when it's coming out yet, but ja, takk.
Ja. Altså, dette peker også på et litt sånn generelt problem i spillmedia, og det er jo mangelen på kritisk journalistikk. Mangelen på... Og nå er jo vi litt sånn i spagaten mellom å lage underholdning basert på dataspill, enten om det er livestreams eller let's plays eller hva det er. Og det å være på en måte kommentatorer, altså vi kommenterer ting, gir vår personlige mening om ting, og det å rapportere om kritikkverdige forhold, for eksempel. Det største problemet der er jo at kritisk journalistikk er på en måte fraværende i etablert presse, som jo har et spesielt ansvar til å være kritiske, også for forskjellige kulturformer, om det er film, eller spill, eller musikk, eller hva det skulle være, liksom. Det er sjukt vanskelig å få journalistiske satsinger til å være lønnsomme på nett. Også som sånn type satsing som Kotaku, da. Det å på en måte ha tidkrevende journalistikk som fokus, når du kan bruke halve tida på å lage en guide som gir 5 ganger flere visninger over tid, Det er synd at det har blitt sånn. Det er kjempesynd. Men sånne som oss eksisterer jo fortsatt. Det er ganske mange av oss også. Og selv om vi også synes det er vanskelig å tjene penger på det, det er ikke letteste tingene i verden det.
Er ikke det?
Så handler jo det også litt om ideologi og hva man selv synes er viktig og hva man har lyst til å gjøre. Og oss er det ganske mange av rundt omkring. Blogger i USA og Substack skribenter som lager lange, flotte kommentarer om ting og så videre. Så de finnes jo, men blir mindre tilgjengelige da, og det synes jeg er kjempesynd også.
Det er trist å se mange av de svære forsvinne. Nå, de sjefene i Escapist fucka jo hele gjengen som gikk ut og startet for seg selv, heldigvis da. De er vel Patreon-funda nå, sånn som vi er. Og Jeg håper jo på en måte det kommer erstatninger for de som velger å ikke lenger satse på spillstoff. Altså på journalistisk spillstoff.
Ja, altså dette henger jo litt sammen med det du ser i spillbransjen generelt, med oppsigelser og sånne ting. Det er jo mye, det ble jo spyttet inn en del penger i spilljournalistikk også under pandemien, også med vekst og var så mange som var på nett for å finne nyhetssaker om spill også. Så du har en del nye eiere rundt omkring, som plutselig begynner å få liksom, inntjeningsspøkelse bankene på døra, og hvordan skal vi få dette til å bli mer lønnsomt, og har vi ikke litt mange journalister som bruker litt for lang tid på de sakene de skriver og sånne ting, og da blir det litt den samme tingen, at man fokuset blir så ensidig på profitt og inntjening, at på en måte samfunnsoppdraget, eller hvis man skal være litt sånn fisefin på det, blir satt i andre rekke da, eller tredje, eller fjerde, eller femtiende rekke, ikke sant? Og det er en generell utvikling som jeg ikke har noe sansen for. Jeg er ikke noe glad i det internett vi har i dag, med fokus på clickbait og big data og sånne ting. Jeg liker ikke internett i dag. Det er ikke så mange trygge, koselige lommer på internett lenger, sånn som det var før.
Nei,
det er synd altså.
är det ju också problem med att internet kommer att bli mer och mer flödda av AI-genererad text. Som kan påverka jag ser saker här och där om hur Google-sök blir dåligare på grund av genererade texter med fel information. Det med en kanske på ett tid nu med en ting med informationsålder, men nu är det ju fel informationsålder i tillägg. Det är mycket rart som sker.
Är det inte värt att stötta en gäng som tar ett stark avstånd för alla dessa tingen med någon tier i månaden på Patreon då, folkens? Jo. Det som hör på.
Jag stöttar en massa flinke folk på Patreon själv.
Ja, jag så gör det. Jag också gör det. Jag har någon backer.
Jag blev väldigt glad över det faktiskt. Pröva att stötta det är lag, det är syns lag är kul innehåll på YouTube för exempel. Och det är ju kanske för att jag är i den samma branschen själv att jag ser viktigheten av det.
Jeg ser for meg en fremtid, altså det litt sånn utopisk da, men jeg ser for meg en fremtid hvor sanne som oss, ikke nødvendigvis oss, men sanne som oss, lager seg sine egne bobler på internett, fri for big data, fri for clickbait, fri for plagsom reklame, dodgy deals for penger liksom, men hvor content og innhold er det eneste som i fokus, hvor man lager kvalitetsinnhold om både smale og brede temaer for en interessert og engasjert et interessert og engasjert publikum som setter pris på å få den type innhold utenfor all den dritten at ikke man må bla gjennom bruke to minutter på å bla gjennom sånne cookie av og på greier før man kan begynne å, ikke sant? Vi er ikke helt der enda, men jeg tror vi kommer dit altså.
Jeg tror det mange nok som glad i internet till att pröva och upprätthålla de fina tingena en kanske heller vill ha.
Det är utmaningen för oss är att vi existerar ju i den världen som vi inte liker. Ja. Vi har ju en TikTok konto, vi har konto på YouTube, Twitch.
Ja, det är mycket dritt där och YouTube är ju det är många lommor av YouTube som absolut inte är bra.
Nej.
Och du kan få anbefalinger i feeden din från ganska mycket stökt helt utan vidare.
Ja. Der finnes det jo konkurrerende plattformer. Vi er for små til at det er lurt. Jeg tror det hadde knekt oss hvis vi hadde bare byttet til en lukka plattform som, som ikke er fritt tilgjengelig i hverdagen til folk.
Ja, ja for det er kjempemye bra med sånn som Nebula. Jeg tror ikke vi hadde klart å få et publikum der. Sammen med Vimeo, som er mer lukka, mindre brukt. Så det er litt synd at det er sånn.
Absolutt. Ska vi ta nästa spörsmål här?
Det kan vi göra.
Det kan vi göra.
Ja, har du ett liggande runde?
Ja, det är rätt från den lite relaterade frågan från Espen också. Det är från Verbgaff som spör då. Under Summer Game Fest i 2022 blev det vist fram ett spännande indiespel som heter High Water, hvor Rune sa: "Detta kan bli bra." Nu har spillet omsider kommit på Steam. Är detta något dere kommer till att testa? Väldigt spänd på vad dere syns. Ja, kanskje, jeg kan ikke love noe, men definitivt et spill som også står på min radar. Og dette er jo litt sånn der survival crafting spill dette også. Men det har en setting og en tone og en look og feel som jeg synes fortsatt ser veldig spennende ut da. Så jeg skal sjekke det ut, se om kanskje vi får opp noe på det.
Kult. Jeg lurer på meg skal ta et spørsmål her. Ja. Dette er fra Blue, som skriver: "Beste pokegodteriet", parentes utenom boble, Carl.
Utenom boble, ok.
Ja, for du, altså det er jo, disse her sesongene er jo kjent for godteri, og ofte mye marsipan, både jul og påske har jo marsipan i seg. Er det noen ting dere føler dere må ha nå rundt påske av godis?
Det er jo bare generelt sjokolade da, egentlig.
Ja.
Sånn kindersjokolade og quick lunch.
Jeg skal innom Töcksfors og kjøpe godteri på vei til påske i svenske skogene. Og da er det egentlig bare mye godteri er påske. Mye, at det er mye av det.
Ja, det handler kanskje mer om volym, ja.
Ja, for meg gjør det også.
Jeg innser at jeg har glemt å stekke opp. Jeg tror jeg fortsatt har noen timer igjen før butikken stenger. Så.
Ja, de stenger tidligere da, kanskje?
Ja, jeg tror det.
Ja, shit, det
Men... jeg må jo si at jeg er svak for Freya påskeegg. Det som kommer i lilla kartong.
Med en sånn liten skje og sånt, er det det?
Ja, de skjer jo ikke lenger, fordi at det er bedre å ikke ha engangsplast. Det som irriterer meg er at jeg nettopp har funnet hvor mye palmolje som er i det, fortsatt. Det har irritert meg da jeg fant ut da. Men det er ikke helt bra. Men det har jeg vært svak for. Og så har det vært veldig mye. Det har vært et så gigantisk påskeegg med snop på jobb, som har bare hatt sjokolade konstant den siste veken. Og jeg har jo spist mer sjokolade enn jeg burde den siste veken også. Jeg har jo da. Ja. Så kanskje har jeg egentlig fått nok?
Ja. Jeg fikk et påskeegg av kjæresten for noen dager siden, og da fikk jeg litt dårlig samvittighet, for jeg har ikke ordnet hennes påskeegg enda. Det er ikke påske enda, så jeg har fortsatt litt tid.
Mm. Ja.
Så jeg skal rekke det. Men det var sånn perfekt type påskeegg, hvor det var liksom en svær bærepose.
Mm.
Og så var det litt sånn et halvt egg tredd på hver side av posen, som lå litt sånn skakt på siden.
Ja.
Så det strakk kanskje definisjonen av et påskeegg, men det var veldig, veldig fint innhold.
Hei.
Jeg har ikke fikset påskeegg her inn, så jeg vet jeg har kanskje noen påskeegg fra i fjor. Jeg vet ikke hvor de er. Det er kanskje jeg esker en plass. Jeg har ingen anelse. Jeg vet ikke engang hvor jeg skulle begynt for å finne det. I det eskehavet som er her nå. Så vi får se. Det er ikke sikkert det blir et faktisk påskeegg. Carl, har du et spørsmål til?
Jeg har egentlig tatt de jeg hadde satt opp.
Ja.
Jeg har et kjapt et fra Bleddo Discord-serveren vår. Som spør da, siden det en håndfull filmentusiaster i redaksjonen, er det noen av dere som bruker apper som for eksempel Letterboxd til å loggføre det dere har sett på? Eventuelt for å finne ting som dere har lyst til å se, samt hva venn deres har sett i det siste. Og vet dere om noen tilsvarende ting for spill? Det gjør jeg ikke. Føler dere ikke at det særlig mange som benytter seg av for eksempel stream-anmeldelser? Til tross for at det hadde vært veldig nyttig plass å kunne gi en kjapp score til et spill man har fullført, og så få sett i butikken hva vennene har gitt samme spill.
Antar at det skal være Steam-anmeldelser?
Ja, sikkert Steam-anmeldelser. Ja. Mm. Jeg bare nevner det fordi jeg lagde en Letterboxd-konto for veldig kort tid siden.
Mm.
Og jeg følger ingen, og ingen følger meg.
Ja.
Men jeg tror jeg er Rune Fo på Letterboxd.
Jeg har vært utrolig dårlig på å tracke alt sånne ting. Og av det skulle jeg ønske at jeg hadde på en måte notert ned mine hva jeg hadde sett, av enten serie eller film eller hva det er. Mm. Og litt notat om hva jeg syns. For da hadde det kanskje vært lettere å huske hva jeg har sett. Sånn, for av det så er det plutselig en anime serie, bare sånn, ja, den har jeg fikk. Jeg har vel sett den. Hva var det for en? Den type ting. Da hadde kanskje ført til litt færre sånne situasjoner.
Ja, så jeg registrerte meg egentlig bare på Letterboxd for å huske hva jeg har sett.
Mm.
Det er egentlig bare derfor. Så jeg synes det er koselig å sette en film, og så gå inn der etterpå, og så bare gi det stjerner.
Mm.
Og så ligger det lagret datoen jeg så det, og sånne ting. Så beklager ungene mine i bakgrunnen. De har det gøy.
Det må være lov.
Mm. Mm. Så ja, hvis folk har lyst til å følge meg på Letterboxd, så er det Rune Fo.
Jeg lurer på meg har lyst til å ta siste spørsmål her før vi runder av.
Det kan du gjøre.
Mm-hmm. Dette er fra Soul som skriver, hei, har nettopp hørt live-podcasten deres der dere snakker om Saudi-Arabia og deres satsing i vestlig media. Hvorfor er vi så negative til Saudi-Arabia når det kommer til vestlige spilmedia, da de største selskapene eies av fond eller selskaper i Kina, som Epic Games, Riot Games og Disney? Kina har jo like mange, om ikke flere tilfeller på menneskerettighetsbrudd, som er like ille, om ikke verre enn Saudi-Arabia sine. Og jeg tok opp dette bare for å kommentere at vi akkurat nå snakker om Saudi-Arabia, men vi har jo vært ganske kritiske til Kina sitt satsing opp under 10 år.
Det var jo basert på en nyhetssak om Saudi-Arabia, hvor Sony går inn som en av de viktigste sponsorene i Electronic World Cup, er det ikke det?
Ja,
svær sånn der Champions League-greie for spill.
Ja. Mm.
Så hvis du ikke har fått med deg at vi også har snakket om Kina, så har du vel bare hørt den episoden, vil jeg anta. Det har vært ganske mye om det opp igjennom.
Ja, jeg har vært innom Kina, vært innom Russland, problematisering rundt spill fra Russland.
Ja. Ja, for det er mye kjipt som foregår, ikke bare i media, men andre i sport og alt mulig rart, egentlig, med aktører fra mange forskjellige land som ikke nødvendigvis er på topplista over bra landkandidater, på en måte.
Nei, det er viktig å snakke om det, at ja. Man ikke bare aksepterer at det er sånn. Mm. Så kan jo folk gjøre sine egne beslutninger på hvordan de skal forholde seg til det, og det gjør jo vi også. Vi har en del etiske utfordringer akkurat på det. Det er jo for eksempel et av de mest etterlengte spillet i år er jo Black Myth Wukong, som kommer i august. Mm. Utviklet av et kinesisk selskap. Og dette er jo et godt eksempel også på et spill som for det første da, tar for seg en veldig spennende del av kinesisk kulturhistorie. Og så historien om apekongen er jo et det er en svær greie, liksom.
Mm.
Men det er også en sånn det viser jo fram Kina fra en spesiell side da, og som et vakkert, vakkert land, det er fint å reise til og sånne ting, så vi må ta noen vurderinger rundt de tingene.
Jeg
er jo litt sånn, ja, altså litt overbyggende, så er det litt sånn, ok, man kan vurdere verker uavhengig av hvor det kommer fra, men jeg synes det er naturlig å ikke bare gjøre det uten å anerkjenne behandlingen av uigurer, for eksempel i Kina, eller homofile i Saudi-Arabia, eller hva det skulle være da.
Det handler litt om å bare være bevisst på hva pengene dine går til, føler jeg mye det handler om. Hvis det, hvis det går til et land med menneskerettighetsbrudd, eller en rettighetsholder, eller en skaper som bruker de pengene på en sak du er etisk uenig i, for eksempel, da, så er det noe du må være bevisst på å ta et personlig valg ut.
Ja, og det er jo dette her det handler om. Det handler om hva en selv synes er viktig, og hva en, ja. Og det har folk, folk er forskjellige der. Sånn er det jo. Men det er, altså, jo mer internasjonal verden er nå, jo vanskeligere er det jo å manøvrere og finne ut hvor kommer dette fra? Hvem er det som lager det? Hvem er det som støtter dette her? Hvem er det som gir penger til dette her? Og det er ikke bare, det er jo ikke bare i spill eller media, det er jo i matbransjen, det er alt mulig rart, så er det jo aktører som ikke alltid er helt greie å...
Man bruker jo mest sannsynlig pengene sine på noe uetisk hver dag.
Ja.
Men det handler også litt om det å bare være bevisst på det, og prøve i hvert fall så godt man kan.
Ja, for jeg har ikke lyst til å ha heller den jeg har ikke lyst til å selv ha den innstillingen at det er vanskelig å unngå dette uansett, så derfor gjør jeg ingenting. Jeg har lyst til å prøve å tenke litt sånn på det, både når jeg kom til å kjøpe klær, og spil, og hvem jeg støtter, og hva jeg, ja, hvor pengene mine går, rett og slett. Det er mat, lokal produksjon. Ja. Det er et vanskelig... du må bruke... En må kanskje det er verdt å bruke litt tid på å finne ut hva som skjer rundt omkring i verden, da, og hvor en plasserer pengene sine.
Ja, det er vanskelig å være 100% bevisst på sånne ting hele tiden, men jo mer bevisst man er, jo bedre. Jo hardere man prøver, jo bedre er det jo for verden.
Ja. Og på den high-noten der, nei, jeg lover om jeg skal ta en runde av podcasten her nå. Jeg håper at folk får kose seg i påsken. Kanskje en får litt ekstra tid til å slappe av med de spillene en har lyst til. Enten du er hjemme, eller på hytta, eller med familie, eller i skog, eller i fjell, eller indørs. Håper jeg du får en fin påske. Alle som hører på. Jeg håper du har fått så mange egg du kunne tenkt deg å få kjøpt. Og at ikke at påskens pavlova har gått i dass på grunn av eggmangel. Sånn er det, Karl, når du stikker av med alle egg også.
Ja, unnskyld.
Ja.
jeg skal kaste noen fra terrassen, så kan dere ta imot.
Ja. Men dette her er podcasten Level Backup utgitt av moderne media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra, og vignettene våre er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet våre da finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord, og på sist nevnte der så finner du også opptak av Rune sine The Witcher 3 streams så langt, og legg inn gjerne og følg oss der også, så får du beskjed når Rune går live. Eller hvis det er andre ting som går live. Ta del i communityet vårt på discord.gg/levelup. Norge. Der får du også varsel når vi går live og når det kommer nye videoer. Og har lyst på kult merch, gå inn på levelupnorge.mindspreadshop.no. Der kan du få kule t-skjorte og bagger og veske og klistremerke og you name it. Kule kaffekopper, sånn som både Karl og Rune sitter og drikker kaffe av noen av veis inne podcasten her.
Jeg var og hentet en ny ladning med merch I dag.
Oi, oi, oi.
Men det helt sant. Så kona har fått to t-skjorter og...
Ja, det helt sant. Vi sitter med hver vår levelup-kopp.
Yes.
Og ja, husk at neste vecka, hvis du I Oslo-området, så det live podcast på Tilt torsdag 4. April. Da det Git Gub Prepared to Die som skal ha pilotepisoden sin der. Dørene åpner klokka 6, Rune.
Ja, for vanlige folk ja. Og 17.30 for Patreon-backere. Mm. Ja, det kommer et bilde. Vi legger ut et bilde på Patreon-siden rett før dagen før eller et eller annet. Mm. Så du må vise deg I døra for å kunne bevise at du Patreon-backer.
Det høres så bra ut.
Jeg tror ikke jeg lager kake neste gang.
Ikke kaka neste gang?
Nei, det gjør ikke det.
Nei, jeg tror ikke det. Men vi får se, kanskje. Kanskje.
Får Jon Kato så tilbake av kaka.
Ja, kanskje det.
Ja, kanskje dere kan ta det som på rullering?
Ja.
Ja, det hadde kanskje vært noe. Mm. Jeg vil nevne en ting til som jeg hadde glemt å nevne I sted.
Ja.
Hvis du glad I deckbuilders, og har lyst til å oppdage nye ting, den kombinasjonen da, ikke sant? Mm-hmm. Nå det deckbuilderfest på Steam akkurat nå.
Oh.
Oi.
Med gode tilbud på massevis av deckbuilderspill da. Så der kan det være mange kule perler å sjekke ut.
Mm. Og så de skrudd prisene opp på kortpakkene.
Nei, men da så ønsker jeg dere god påske, og så snakkes vi igjen neste vecka.